Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Hei, og velkommen til en ny søndagsgudstjeneste fra Pinsekirken Mjøndalen. Mitt navn det Kjetil Garder, og jeg pastor her i kirka. Og det jeg som skal tale med på tur inn i Guds ord i dag. Så før vi gjør det, så ber vi en liten bønn sammen. Kjære Jesus, takk for at du er her sammen med oss. Takk for at vi skal få lov å høre ditt ord. Vi skal få lov å dykke ned i dine sannheter. Vi skal få lov å kjenne hvordan du ved din hellige ånd, som du har latt bo i oss, inspirerer oss, fyller oss, forklarer oss og rettleder oss, veileder oss. Vi bare inviterer deg nå til å gjøre hva du vil i våre liv. Fyll oss med din glede og din inspirasjon, og la dette bli til velsignelse for oss. Ber om at du legger dine ord i min munn, og at de ordene som jeg skal preke, at det slår rot i hjertene til de som ser på. I Jesu navn. Amen. Yes, da er vi klare. I dag så har jeg tenkt å gi dere kjøtt. Og da lurer du sikkert litt, i hvert fall du som har gått til kirka før, og hørt at vi driver ikke så mye med kjøtt i kirka. Vi driver mer med ånd. Men i dag skal du få litt kjøtt på beinet, og det er noe annet. Vi elsker å gi folk kjøtt på beinet, så at de kan få litt mer kunnskap om ting vi allerede har sagt noe om. Og det jeg sikter til, det er en preken som vi hadde her i Pinsekirka Mjøndalen, som ligger ute på Facebook og vår YouTube-kanal. Det var en preken fra 17. januar 2021, altså for 2 uker siden, hvor Juliana, kona mi, prekte om Guds frykt. Så hvis du ikke har hørt den prekena, så vil jeg anbefale deg å gå inn og høre på den prekena. Hun drar deg gjennom en lang rekke skriftsteder og forklarer litt hva Guds frykt er og hva det går ut på. Og hvordan du kan få tak i det. Og i dag skal du få litt kjøtt på beinet i forhold til det. Fra meg da. Det første som jeg tenkte jeg skulle si, det er at Guds frykt er et ganske misforstått begrep. Det er mange som tenker at når vi skal snakke om Guds frykt, så skal vi snakke om det å være redd for Gud. Men det er jo så langt fra sannheten som det går an å komme. Den som tror at Guds frykt har noe med å være redd for Gud å gjøre, den har ikke fått med seg hva Guds frykt er. Så la meg begynne med å presisere hva Guds frykt egentlig er, da. Det er altså slik at Gud, han gir oss ikke noe frykt. Han gir oss ikke grunn til redsel, angst, de følelsene som jeg snakker om da når jeg snakker om frykt. Det står i 2. Timoteus 1,7 at Gud ga oss ikke motløshetsånd, men krafts, kjærlighets og sindighetsånd, som er det motsatte. Så Gud fyller oss med kraft, kjærlighet og sindighet. Og vi trenger ikke å være motløse, vi trenger ikke å være redde. Ok, da har vi plassert det. Den som er redd for Gud, han har som regel noe han prøver å skjule. Så hvis du er i den situasjonen at du er redd for Gud, så må du tenke at det er lurt for deg å be Jesus om å vise deg hva som er problemet. I Bibelen så leser vi jo om skapelsesberetningen med Adam og Eva i Edens hage, hvordan de ble redd for Gud og gjemte seg når de hadde spist av feil tre. Og det er en naturlig menneskelig reaksjon. Har man gjort noe galt, så går man ofte og gjemmer seg, eller holder seg litt unna, eller skygger banen, eller ja, du tar kanskje ikke telefonen hvis noen som du har gjort noe galt mot ringer deg. Det blir samme menneskelige reaksjon. Jonah, han som ble slukt av fisken, han gjorde det på samme måten. Han var jo kalt av Gud til å gå til Nineve, men han hadde ikke noe lyst til å gå til Nineve, så han Han prøvde å rømme fra Gud, om vi kan si det slik. Og tok mønstret på en båt da, og dro av gårde. Men Gud, vet du, han etterjaga Jonah med sin kjærlighet. Og Jonah, han havna inn i kallet sitt likevel. Men det kan være at hvis du kjenner at du er redd for Gud, så ville jeg oppsøkt Gud, ja, og så ville jeg spurt hva er dette for noe? Fortell meg hvis det er noe jeg må gjøre opp eller ordne opp i, så vis meg det. Så Gud og Guds frykt handler ingenting om å være redd for Gud å gjøre. Det er helt andre ting som slår inn hvis du er redd for Gud. Guds frykt er det samme som respekt og ære, egentlig også kjærlighet for Gud. Og den som har Guds frykt, da, hans største frykt er jo å komme bort fra Gud. Han er så glad i Gud, han. Den som har Guds frykt, han eller hun, er så glad i Gud at det største frykten, det man egentlig er redd for, det er å ikke ha alt i orden med Gud. Det er egentlig å komme litt på avstand fra Gud, fordi at det å være sammen med Gud og kjenne Jesus kjærlighet i livet sitt, blir du rett og slett litt avhengig av. Og det er jo en god ting. Det er ikke en sånn avhengighet som ødelegger deg, men det er en sånn avhengighet som bygger deg opp. Det er nesten som å være avhengig av å trene. Vet du, de som trener hver dag og er i god form, de blir jo helt utafor hvis de ikke får seg en løpetur eller en tur på helsestudio. Og sånn er det litt med Gud òg. Etter hvert som du blir veldig glad i Jesus og veldig glad i Gud, så bygger det en sånn frykt om å ikke få nok av Gud, og ikke få nok nærhet. Kong David hadde det slik. I Salme 51 så har han gjort noe veldig dumt. Han har lagt seg etter Batseba, som var gift med en annen mann. Og David, han kjenner at nå ble det en sånn istapp inni hjertet her. Nå ble det avstand mellom meg og Gud. Og David reagerer momentant, vet du, for han er jo vant til å synge salmer og gå i denne gudsnærheten hele dagen. Så han reagerer med en gang. Hans ånd kjenner med en gang at det er avstand. Så han roper ut til Gud, ikke sant? Ta ikke din hellige ånd ifra meg. Skap i meg et rent hjerte. Ikke sant? Gi meg igjen din frelsesfryd, sier han i Salme 51. Og det kan ikke forklares på en annen måte enn at David må ha hatt mye gudsfrykt. For hans største frykt var å komme på avstand fra Guds nærhet. Det er gudsfrykt. Det står i Ordspråkene 1,7 i Bibelen, Guds ord. Vi tror at Guds ord, vet du, er innblåst av Gud. Han har inspirert de menneskene som har skrevet denne boka. Og derfor så tror vi at det er hans, altså Guds egen vilje, Guds eget ord, som står i denne boka. Skal du høre. Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap, står det i Ordspråkene 1,7. Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap. Ok. Vi hørte Juliana undervise om dette for 2 uker siden, den 17. januar. Å frykte Herren er begynnelse til kunnskap. Men hva er det kunnskap om? Er det slik at det å frykte Gud kan gjøre deg smart? Det er nok egentlig det. Du kan bli smart, men det er nok ikke det som er det første vi tenker på når vi skal tolke dette verset. Men det kan jo være at det er kunnskap om bibelske tekster og kunnskap om teori og teologi. At det er det Gud mener når han i Ordspråkene 1,7 sier da at gudsfrykt er begynnelsen til kunnskap. Men da skurrer det litt for meg i forhold til fariseerne på Jesu tid. For de hadde jo ikke gudsfrykt. De skjønte jo på sett og vis at dette her kan være Messias, Jesus da. Men likevel så ble de helt besatt av tanken på å få korsfeste ham. Så og de hadde jo stor bibelkunnskap. Likevel så hadde de ikke gudsfrykt. Og Jesus sa det også rett til dem, at dere kjenner ikke min far i himmelen. Så det kan ikke være kunnskap om bibeltekstene som Gud viser til. Jeg tror vi må inn i ordspråkene igjen, og så må vi lese litt til. Bli med meg til ordspråkene kapittel 2. Og da skal vi lese der i vers 5. Der står det, ja, vi kan lese helt fra vers 2, altså fra vers 1 vi. Kapittel 2, vers 1. Min sønn, sikkert også min datter, dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos deg, altså Guds ord da, så du vender ditt øre til visdommen og bøyer ditt hjerte til klokskapen, ja, dersom du roper etter innsikt og løfter din røst for å kalle på forstanden, dersom du leter etter den etter sølv som etter sølv, og graver etter den som etter skjulte skatter, så kommer det som jeg skal fremme med nå. Da skal du forstå Herrens frykt, altså ikke redsel, ikke sånn frykt, men ærefrykt, altså respekt, det å være glad i Gud, og finne kunnskap om Gud, da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud, står det. Så det er kunnskap om Gud som vi får, først og fremst. Og så tenker jeg at jo mer Guds frykt vi får, jo mer kunnskap får vi om Gud, jo mer forstår vi om hvem vi er i Kristus, hvem vi er menneskene, hvilke muligheter vi har. Og de mulighetene er egentlig ganske store. Og så bruker vi egentlig ganske lite av de mulighetene i vårt daglige liv, også i kirkene. Vi har et kjempepotensiale. Les det som står i apostlenes gjerninger om Peter og Johannes og de andre disiplene, hvordan de levde i første tiden etter at Jesus hadde reist til himmelen, sendt den hellige ånden ned. De gikk rundt og helbredet folk hele tiden, og de skyggen til Peter ble kastet på folk som satt og var invalide på gata, og de ble friske, ikke sant? Paulus, de tok klærne hans og sendte rundt. Så de som fikk ta på klærne til Paulus, de ble friske. Det var et helt enorm nærhet mellom Gud og disse første menneskene. Og vi har den samme kroppen, vi har den samme ånden. Det er egentlig ingenting i veien for at vi skal leve i den samme dimensjonen. Men da må vi trenge inn i denne boka her og få tak i hemmelighetene. Og en av disse nøklene, ikke alle, men en av disse nøklene, ligger i Guds frykt, som jeg preker om nå. Vi skal over til et ganske sentralt tema som, når det gjelder Guds frykt, i Johannes kapittel 15. Og der står det følgende, Johannes 14 skal vi, Johannes 14, kapittel 14, vers 15. Og da leser jeg, dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Jeg kan lese 16 nå da. Vers 16. Skal vi se. Og jeg vil be faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for de ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere. Så først så sier han, dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Og så forklarer han dette da, om at nå kommer den hellige ånd. Jeg skal ikke etterlate dere farløse, altså uten en leder, uten en farsfigur. Jeg kommer til dere, det er Jesu ånd som kommer tilbake til jorda når Jesus går opp i himmelen på Kristi himmelfartsdag. Så sender han sin hellige ånd ned igjen, og så faller den ånden på de som tror på pinsefestens dag. Det er det som skjer. Og den hellige ånd blir boende i oss for alltid, så lenge vi vil da. Og det er bare vi som er troende som får den, står det, altså sannhetens ånd som verden ikke kan få. Så de kan ikke få den, de som ikke har tatt imot Jesus. Og de vil ikke kjenne ham, de vil ikke forstå det. Ja, men dette skulle ikke være den preken om talsmannen, Helligånd. Dette er en preken om Guds frykt. Vi går tilbake til vers 15. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Og jeg har alltid tenkt når jeg leser det verset, at det er litt sånn pekefinger. Synes jeg liksom får nesten litt sånn flashback til hvis jeg fikk kjeft, hvis jeg hadde gjort noe gærent hjemme og fikk kjeft av pappa, så var det liksom, gjør du det en gang til, så skal du jamme meg få, ikke sant? Og vi er litt der. I hvert fall, det er logisk for mennesket å tenke at vi er der. Men er vi egentlig der? Jeg skal lese verset en gang til. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Dette verset har jeg egentlig først fått lys over denne uka her. Jeg har lest det sikkert 50-100 ganger før, men har egentlig aldri tenkt så mye på det som jeg har gjort de siste par dagene. Den logiske tolkningen av dette verset er at Jesus setter som et kriterium for å på en måte anerkjenne at vi elsker ham. Altså, dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Og så tolker vi det som at det er et vilkår at vi må holde hans bud for at Jesus skal på en måte gå med på at vi elsker ham. Men det henger ikke så veldig godt på greip. Den tolkningen henger ikke så veldig godt på greip med resten av Bibelen, i hvert fall Nytestamentet da, fordi at Jesus sier jo i Johannes 10, vers 27, at mine får høre min stemme, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Ikke sant? Vi er i Jesu hender, og ingen skal få rive oss ut av hans hånd. Så han er jo på en måte klar over hvem vi er. Jeg tror ikke Jesus trenger å få bevis for at vi elsker ham. Han kjenner hjertene våre, han vet hva vi tenker. Han vet at vi elsker ham hvis vi elsker ham. Så det, for meg skurrer det veldig at vi skal være nødt til å bevise at vi elsker Jesus, for at han skal på en måte godta at vi er der. Jeg tror ikke det er meningen i hele tatt med dette verset i Johannes 14, 15. La oss se på det verset en gang til. Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud. Kanskje dette å holde hans bud ikke er noe vi skal streve for å gjøre, egentlig. Helligånd har jo flyttet inn i hjertet vårt. Han er jo der allerede. Og han er jo ikke passiv, han er aktiv. Han er på jobb 24 timer i døgnet. Han renser oss, han pusser litt, han pusser oss opp, forsterker oss. Vi er som et gammelt hus, ikke sant? Eller som Paulus sier, en hytte da. Sånn Helligånd driver og forbedrer hele tiden fra innsida. Han bygger oss opp. Og jeg tror ikke det er meningen at vi skal streve for å fortjene Jesu kjærlighet, Guds kjærlighet, at han på en måte skal, det skal ikke være nødvendig for oss å gjøre noe innsats for at han skal forstå at vi elsker ham. Den Hellige Ånd vil sørge for oss, han er talsmannen, som det står i neste vers, som vi nettopp leste, ikke sant? Jeg skal sende dere en talsmann, sier Jesus, videre i Johannes kapittel 14. Hvis vi leser forbi vers 15, så står det noe om talsmannen, som vi leste i stad. Og jeg tror at dette med å holde hans bud, det er noe som Helligånden kommer til å hjelpe oss kraftig med, hvis vi ønsker å elske Jesus, og da tror jeg vi nærmer oss kjernen på dette verset. Når vi elsker Jesus, så sørger den Hellige Ånd for at vi får lyst til å holde hans bud. Det må være den egentlige tolkningen, den riktige tolkningen, som samsvarer med det Jesus har sagt andre steder i Bibelen, om forholdet mellom han og oss. Forhenget i tempelet revna fra topp til bunn, når Jesus hang på korset og oppga sin ånd og sa det er fullbrakt, det er ferdig, så revner forhenget fra topp til bunn i tempelet i Jerusalem. Det forhenget, det var det som skilte Gud fra vanlige mennesker. Det var det som gjorde at vanlige mennesker ikke kunne nærme seg paktens ark og det aller helligste i tempelet. Men Gud, han river de filler, Og så sier han, nå det åpent mellom meg og dere mennesker. Jesus kommer opp til meg, jeg skal sende en hellig ånd ned. Han skal være inni dere. Og nå har vi online kontakt hele tiden. Jesus vil ikke at vårt liv skal være et strev, og det kan ikke derfor være sånn at vi må bevise vår kjærlighet til Jesus. Jesus sier at ta mitt åk på dere, sier han i Matteus 11. For mitt åk er gagnlig, altså mitt åk, det som han brukte til å bære tunge ting på nakken, det er brukbart, ikke sant? Gagnlig. Og min byrde, det som henger i åket, det er lett. Og på livet med Jesus, det betyr jo at livet med Jesus skal ikke være noe slitsomt og strevsomt. Det skal ikke være vanskelig, det skal ikke være tungt. Og så sier Salme 55, sier, kast på Herren alt som tynger dere. Og 1. Peter, altså Peter skriver jo da i et par brev, og 1. Peters brev, kapittel 5, vers 7, så skriver han, og kast all deres bekymring på ham, altså på Jesus, for han har omsorg for dere. Så hvorfor skal vi som mennesker streve med å bevise at vi elsker Jesus? Det henger ikke på greip. Det er ikke noe pekefinger som kommer i Johannes kapittel 14, vers 15. Det er feiltolkning. Det er en forklaring av konsekvensen av å elske Jesus. Den som elsker Jesus, han holder fast på hans bud. Den som elsker Jesus, holder fast på Jesu bud. Så vi skal ikke streve. I Romerne kapittel 5, vers 5, så står det rett ut at håpet gjør oss ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst. Altså, du kan tenke deg at du tar en bøtte full av vann, og så tømmer det ut. Sånn er det med Guds kjærlighet. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er gitt oss, står det der. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Så det som står i Johannes kapittel 14, vers 15 og 16 og 17 og utover, om at hvis du elsker meg, så holder du mine bud. Jeg skal sende talsmannen som har flyttet inn i deg. Litt sånn forenklet da. Det betyr jo at han har jo tatt med seg disse bøttene med Guds kjærlighet og tømmer det inn i livet ditt. Guds kjærlighet er utøst i ditt hjerte. Det eneste du trenger å gjøre, det er ikke å streve, men det er å slippe løs kjærligheten til Jesus Kristus, som allerede den hellige ånd har lagt inn i hjertet ditt. Han har ikke bare lagt den i hjertet ditt, han har utøst det. Han har tømt det utover i hjertet ditt. Men det høyeste budet var jo at du skal elske Herren din Gud. Og hvorfor er det det høyeste budet? Jo, fordi det er det som genererer Guds frykt. Og Guds frykt genererer visdom om Gud, kunnskap om Gud. Og kunnskap om Gud får du bruk for i det øyeblikk du skal begynne å praktisere kjærligheten som er utøst i ditt hjerte ved den hellige ånd som Gud har sendt for å bo der. For det er mye dette her. Men det er spennende. Det eneste du trenger å gjøre er å slippe løs kjærligheten som den hellige ånd allerede har tømt utover hjertet ditt. Når han flytta inn. Når han flytta inn der, så tok han med seg disse bøttene med Guds kjærlighet som han tømte utover. Det blir altså ikke noe pekefinger om at hold nå for alt i verden mitt bud, eller så elsker du ikke meg. Det er ikke det som står. Det som står er, hvis du vil elske meg, altså Jesus, hvis vi elsker Jesus, så skal den hellige ånd som bor i deg, bor i hjertet ditt, han som tømmer disse bøttene med Guds kjærlighet inn i hjertet ditt, han skal hjelpe deg å holde mine bud. Hvorfor det? Hvorfor skal det være sånn? Jo, for da kommer du nærmere Gud. Hvis du holder Guds bud, Jesu bud, så kommer du nærmere ham. Du får større intimitet, bedre kontakt, og du får også favør. Det skal vi se på ganske snart. For ja, hvorfor da Guds frykt så viktig i ditt liv, i ditt kristenliv? Jo, jeg sier litt sånn forenklet at Guds frykt i ditt liv, en økt Guds frykt i livet ditt, respekt for Herren, respekt for Jesus, økt kjærlighet til Jesus, økt kjærlighet til Gud, at du bruker tid på å fortelle Jesus hvor glad du i ham, det en slags turbo inn i ditt bønneliv. Du vet hva turbo ikke sant? Det noe som øker effekten, noe som øker hestekreftene på en bil, om du vil. Sikkert noen som uenig med meg i den definisjonen, jeg ingen mekaniker, men det i hvert fall noe som får bilen til å gå fortere da. Og sånn det med bønnelivet ditt også. Guds frykt vil få bønnelivet ditt til å bli mer effektivt. Først så tenkte jeg at vi skulle se litt på hva som ble sagt om Jesus i profeten Jesaja. Og da kan vi lese i kapittel 11. Skal vi se. Kapittel 11, Jesaja 11. Og vers 1, helt på begynnelsen av kapittel 11 der altså. Men en kvist skal skyte fram av Isais stubbe, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. Det Jesus man snakker om nå. Og Herrens ånd skal hvile over ham, visdoms- og forstandsånd, rådsånd, styrkesånd, og den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Ok? Så det den hellige ånd, altså, som hjelper oss å få Guds frykt. Det en hellig ånd som gir visdom, forstand, råd, styrke og kunnskap om Herren, og dermed så får vi også Guds frykt. Spennende. Herrens ånd skulle jo hvile over Jesus med visdom, forstands, styrkes ånd, som igjen den ånd som gir kunnskap om Herren og Guds frykt. Så vil du ha stor styrke i livet ditt, gjør som Jesus. Vær glad i Gud. Vær glad i Guds ord. Men det var ikke bare Jesus som hadde stor visdom og stor styrke gjennom Guds ånd. Også Daniel hadde dette her. Bli med meg til Daniels bok, profeten Daniel. Kapittel 1, vi skal se på vers 20. Eller vi kan se på vers 17 først. Og der står det i Bibelen om Daniel og tre andre gutter. Så sto det at Gud ga disse fire guttene kunnskap og forstand på all slags skrift og visdom. Daniel forsto seg også på alle slags syner og drømmer. Og i vers 20, og i enhver sak som krevde visdom og forstand, og som kongen spurte dem til råd si, fant han at de var 10 ganger bedre enn alle de spåmenn og åndemannere som fantes i hele hans rike. Og den kongen vi snakker om her, det perserkongen. Han som styrte i Babel, i Babylon. Og da skal du få lov å se et kart på skjermen her nå, som viser det babylonske riket på Daniels tid. Så ser du at det jo helt hele Midtøsten egentlig. Det et kjempestort rike. Det en stor makt. Mye større enn alle andre makter, altså riker som ligger rundt. Det de som på en måte kontrollerer hele Midtøsten-området på Daniels tid. Vi vet jo også at dette et område hvor det var veldig mye vitenskapsmenn. Det her de vise menn i fortellingen juleevangeliet kommer fra, de tre vise menn. Det området her. Så her var det mye astrologi, mye fysikk, sikkert også mye matematikk, hva vet jeg. Mye veldig smarte mennesker. Og det klart, de smarteste av de smarte, de sitter nære kongen. Kongen, han trekker til seg de som kan gi han gode råd, og de de smarteste i landet. Og Daniel bare rett og slett 10 ganger så smart som alle de, ifølge Bibelen. Og det ikke noe smarthet som Daniel har plukket opp i det lille landet Israel som han har blitt bortført fra. Dette visdom som kommer åndelig fra Herren, som plantet inn i Daniel, av Gud. Det er det vi nettopp leste i vers 17, at det var Gud som ga dem visdommen. Spennende. Og jeg er sikker på at dette handler om Guds frykt. Daniel var jo en sånn som da, han ble jo satt inn i kongens rådgiverstab. Men han tok seg, når han, Daniel fikk lunsjpause, så gikk han på rommet sitt og ba til Gud. Så han hadde faste rutiner hvor han æra Gud, hvor han tilbrakte tid med Gud. Selv om han ble important, veldig viktig i kongens stab i Persia, så satte han av tid til Herren og viste Herren respekt og ære. Så det handler om Guds frykt. Skal vi se hva Paulus sier om Jesus i Hebreerne kapittel 5-7. Det er interessant. I kapittel 5-7 i Hebreerne. Hebreerne 5-7. Der står det følgende om Jesus da. Han har i sitt kjøtts dager, altså når han var menneske på jorda, med sterk skrik og tårer båret fram bønner og nødrop til han som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin Guds frykt, står det. Vi vet jo at Jesus i Getsemane gråt og ba til Herren, og det står at tårene hans, nei, unnskyld, svettedråpene hans var som blod. Han var jo nok ganske stressa og nervøs i Getsemane, Jesus, for det som skulle skje på Golgata kors, som begynte å nærme seg. Men han ropte til sin far, og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt, står det. Så det å ha gudsfrykt i livet, det er denne turboen som genererer en større sjanse for å bli hørt. Den som elsker Jesus, vil automatisk få en høyere grad av gudsfrykt i livet sitt. Det snakket vi om i stad. Og det kommer til å generere at du får større grad av bønnekontakt oppover. Jeg hører ikke Jesus og Gud da, alle bønnene vi ber da. Jo, det gjør jo det. Men det står faktisk i Bibelen her at han ble bønnhørt på grunn av sin gudsfrykt, Jesus. Hvis Jesus ble bønnhørt på grunn av sin gudsfrykt, så må det også være et prinsipp som gjelder for oss, som i dag går i Jesu fotspor. Og jeg tenker at det må jo være en nøkkel til å, hvis du har noe du virkelig trenger å bli bønnhørt på, noe som virkelig du trenger bønnekraft på, så må det være viktig å ha gudsfrykt. For å kunne da komme inn i denne dimensjonen som Jesus var i. Han ble bønnhørt på grunn av sin gudsfrykt. Og da holder vi automatisk Jesu bud. Hvis vi elsker Jesus, vil vi få gudsfrykt i livet, og da holder vi hans bud, som vi leste i Johannes kapittel 14, vers 15. Hvordan gikk det med Daniel? Vi driver jo og veksler litt mellom Daniel og Jesus her nå. Vi leste at Daniel han hadde gudsfrykt. Han fikk visdom fra Herren. Han var 10 ganger smartere enn de vise menn i Persia, som kongen hadde. Men fikk han bare visdommen, stoppa det der? Eller fikk også han større trykk i bønnene sine? Fikk han denne turboen i bønnelivet sitt på grunn av sin gudsfrykt? La oss se om vi finner noen spor etter det. Hvordan det gikk med bønnene til Daniel i Daniels bok. Jeg vil ta deg med til kapittel 9 i Daniels bok. Skal vi se. Vi skal til kapittel 9, vers 21. Ja, vi leser fra vers 20. Daniel er i gang å be. Og så får han besøk av en engel. Han får besøk av engelen Gabriel, som også er den samme engel som besøkte Maria, moren til Jesus. Men nå besøker han Daniel. Og da står det her: mens jeg enda talte og ba og bekjente min egen og mitt folk Israels synd, og bar fram min bønn for min Guds hellige berg, for Herrens, min Guds åsyn, mens jeg enda talte i bønnen, da kom Gabriel, står det. Den mannen som jeg før hadde sett i et syn, og rørte ved meg i min store avmakt, det var tiden for kveldsoffre. Han lærte meg, talte til meg og sa, Daniel, nå er jeg kommet hit for å lære deg å forstå. Og så kommer det som jeg vil fremheve for deg. Med det samme du begynte å frembære dine ydmyke bønner, gikk det ut et ord, altså i himmelen da. Og nå er jeg kommet for å kunngjøre deg det, for du er høyt elsket, så merk deg ordet og gi akt på synet. Og så kommer det, forteller engelen Daniel hva han har sett da. Eller hva dette ordet er. Saken er at det Gabriel sier her er at fra det øyeblikk du begynte å frembære dine ydmyke bønner, gikk det ut et ord i himmelen. Og nå er jeg kommet for å kunngjøre deg dette, for du er høyt elsket. Så her er det en sammenheng. Daniel elsker Gud, han har Guds frykt i livet sitt, hans bønner blir hørt. Og det går ut et ord i himmelen som en følge av Daniels ydmyke bønner, står det. Hans Guds frykt. Og så sier Gabriel at du er høyt elsket. Kjærligheten mellom Daniel og Gud er gjensidig. Veien til Guds frykt begynner med kjærligheten til Jesus og hans far, altså Gud, i himmelen. Denne kjærligheten ligger allerede inni oss, fordi den hellige ånd tok den med seg når han flytta inn i hjertet ditt. Og den hellige ånd kommer til å hjelpe deg å bruke denne kjærligheten til å øke din Guds frykt. Men det er din vilje, din og min vilje, som aktiverer Guds kjærlighet som allerede finnes i hjertet ditt. Sånn er det med gleden i Herren også. Du kan velge å være sur og grinete for alt som går imot deg, eller så kan du gjøre som Nehemia og gjengen hans, som sto med sverd i den ene handa og mureskjea i den andre. Du kan si, ja, det er noe tull dette her, at vi skal slite med disse naboene, men gleden i Herren er faktisk vår styrke. Og den veller fram i vårt hjerte, våre hjerter. Men det er vi som må lete etter gnisten og aktivere den. Det er vi som må be Hellige Ånd om å slippe gleden løs i hjertet vårt. Og hvis det skjer, så vil du komme til å merke forandring i livet ditt. Det lover jeg deg. Det er et løfte. La oss gjøre dette nå. Vi skal bruke litt tid nå på å aktivere kjærligheten til Jesus i hjertet vårt. Elske Jesus. La oss lære alt vi kan fra den boka her om Jesus som elsket oss først, og som ga oss den hellige ånd som alltid skal være sammen med oss og aldri forlate oss. I Jesu navn. Jeg skal be en bønn nå, for oss alle sammen. Kjære Jesus, jeg bare takker deg, priser deg for at du har lagt den hellige ånd inn i hjertet vårt. Jeg takker deg for at du har gjort det i ren kjærlighet til oss. Takk for at den kjærligheten veller fram som en kilde på innsiden. Vi trenger ikke å gjøre noe annet enn å akseptere at den får lov å flyte, og gi tillatelse til at den kjærligheten i hjertet vårt, som du har lagt der, kan få lov å ta over styringen over livet vårt. Takk at vi skal få lov å kjenne hvilken guddommelig kraft og kilde til liv dette er. Og jeg bare ber i Jesu navn om at du må la denne kjærligheten virke i oss på en sånn måte at den øker vår gudsfrykt og vår kjærlighet til deg i Jesu Kristi navn. Det ber jeg om. Amen. Hvis du som ser på nå ikke er en kristen, ikke har tatt imot Jesus, så kan du gjøre det ganske enkelt. Bli med meg på en sånn repetisjonsbønn nå, så ber jeg en veldig kort bønn som du kan si ordene etter at jeg har sagt dem, så kan du si ordene, og så blir du med meg på en frelsesbønn, så tar du mot Jesus. Da flytter den hellige ånd inn i hjertet ditt og tar med seg disse bøttene med Guds kjærlighet. Jeg vet det høres litt barnslig ut når jeg preker på den måten der, men så enkelt er det faktisk. Og så tømmer den ut den kjærligheten i livet ditt. Skal du ikke være med å oppleve det? Vi tar en frelsesbønn nå, og så ber du etter meg, og så blir du en kristen. Da setter vi i gang. Kjære Jesus, da kan du gjenta etter meg. Kjære Jesus, takk for at jeg kan få lov å ta imot deg i mitt hjerte. Jeg tror på deg at du døde på Golgata kors. Og at du sto opp igjen tredje dag i påsken. Jeg tror du lever i dag. Og jeg ønsker at du skal bli Herre i mitt liv. Flytt inn i mitt hjerte, Jesus. Tilgi meg alt jeg har gjort som galt. Og la meg få en ny start som kristen. I Jesu navn. Amen. Hvis du var med meg og ba denne bønnen nå, så har du blitt en kristen. Da kan jeg bare gratulere deg med et fantastisk liv. Som ikke skal være strevsomt, men det skal være fylt av glede, for gleden i Herren er din styrke. Det kan hende du kommer til å få masse spørsmål, det kan hende du kommer til å oppleve knuter på tråden. Du skal få lov å sende en mail til meg, mailadressen kommer her på skjermen, postalfakrøllpkmj.no. Jeg gjentar, postalfakrøll.pkmj.no. pkmj.no. Der kan du sende en mail og stille spørsmål om alt du lurer på. Jeg kan hjelpe deg å finne en bibeltroende menighet i nærheten av der du bor. Det trenger du. Jeg kan fortelle deg hvor du får tak i en bibel, hvilken utgave av bibelen du bør kjøpe, og så videre. Jeg kan komme med noen råd og tips til deg. Så send meg gjerne en mail. Hvis du som ser på er syk og trenger forbønn, eller du har andre forbønnsbehov, som du vil at vi som kirke, altså Pinsekirken Mjøndalen, skal være med og be for, så kan du bruke den samme mailadressen postalfakrøllpkmj.no, som du også får på en slide på slutten av sendingen her. Så send oss en e-post, så skal vi ta med ditt bønnebehov på samlingene våre, som vi har på torsdag med bønn og nattverd. Da tenker jeg vi skal avslutte denne prekenen, og så vil jeg bare be om at du skal være velsignet i Jesu navn i den uka som ligger foran. At du skal få lov å kjenne at hvis du slipper Guds kjærlighet til i hjertet ditt, så kommer Guds frykten til å øke, og så kommer bønnene dine til å bli besvart. Og så kommer du til å kjenne et helt nytt kraftsentrum som begynner å ta for seg av ditt indre liv i Jesu navn. Amen.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.